Dobrý deň. Dnes som tu na to, aby som sa vám prihovoril a pozval vás do spoločného rozmýšľania nad témou svetosti. Tento príhovor je súčasťou série, ktorú sa snažíme približiť modlitbu Pánovu, tzv. Otče náš. Dnes je mojou úlohou zamerať sa na to, ako Pán Ježiš hneď po oslovení v modlitbe Bohu hovorí: posväť sa meno Tvoje. Pre tých z vás, ktorí ma poznáte len z videnia, by bolo asi dobré, aby som sa predstavil. Moje meno je Dávid Laco a kontext, v ktorom sa primárne pohybujem ja, je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, naša škola, kde učím spoločenské vedy a náboženstvo a etiku. Okrem toho sprevádzam študentov prostredníctvom mentoringu a zastrešujem program poradenstva k voľbe vysokej školy. Tento moment rovno využijem, aby som tu prítomných niekoľkých študentov a kolegov pozdravil a privítal. Viem, že niektorí ste tu možno trošku aj na to, aby ste si ma mohli doberať, ale celkovo je vaša prítomnosť povzbudením. Cítite sa tu vítaní. No, a teraz k téme. Čas modlitby, ktorej sa dnes venujeme, prichádza hneď po úvodnom oslovení. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ako pred dvoma týždňami zdôraznil Vlado Šimo, touto vetou Pán Ježiš a my spolu s ním oslovujeme Boha, ktorý je aj konkrétny, blízky a zjavený a zároveň aj majestátny, neuchopiteľný stvoriteľ nebies. Po druhé, tým, že sa nemodlíme Otče môj, ale Otče náš, tak sami seba pred Bohom neindividualizujeme. Naopak, robíme záväzok modliť sa a životom sa k Bohu vzťahovať spoločne, komunitne. Nie ja, ale my. A ako Ježiš pokračuje? Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Posväť sa meno Tvoje. Až keď ma požiadali, aby som o tom kázal, som si uvedomil, aké zvláštne to je. Posväť sa meno Tvoje. Čo tým chcel Pán Ježiš povedať? Prečo sa tak modlil aj on? A prečo chcel, aby sme sa tak modlili aj my? Prečo je dobré modliť sa o posvetenie Božieho mena? Celé kresťanstvo, naprieč cirkvami a teologickými dôrazmi, sa predsa zhoduje v tom, že Boh je svätý a že jeho sväté meno už sväté je. Niektoré iné kultúry, vrátane starovekých Grékov a Rímanov, verili v bohov, ktorých malichernosť bolo treba niekedy ututlať či usmerniť pre dobro ľudstva. K takým bohom by dávalo zmysel sa modliť o to, aby sa menili, aby sa stávali svetejšími, aby sa posvecovali, aby sa stávali lepšími, ako niekedy sú. Boh, ako v neho ale veria Židia a kresťania, ale rovnako aj Boh, ako ho charakterizujú a uctievajú moslimovia, je ale iný. Takýto Boh, v slovenčine s veľkým B, zjavne už je svätý. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba vie, že je tak svätý, že Mojžišovi, keď sa približuje k horiacemu krú, radšej povie, aby sa vyzul. Neskôr mu úctu voči svojmu svätému menu nadiktuje priamo do 10 Božích prikázaní, teda medzi najlepšie rady a zákony pre úctvo. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha. História pokračuje. Ďalších 1000 rokov, okrem zákonov, prináša ďalšie príbehy, postavy, proroctvá, slova múdrosti a žalmy. Všetky stavajú na základnom kameni a filozofickom predpoklade, že Boh je svätý. Jeho meno je sväté. Preto, keď sa Ježiš modlí, posväť sa meno Tvoje, asi tým nechce naznačiť, že Boh alebo jeho meno nie sú dostatočne sväté. Bolo by to absurdné, ale stojí to za pripomenutie ako základná predmyšlienka nášho rozmýšľania. Takže teda nultý bod, Boh už je dostatočne svätý. Nestane sa viac svätým, pretože sa za jeho svätosť Ježiš a my s ním budeme modliť. Rovnako sa nestane menej svätým, ak sa takto nebudeme modliť, ak ho nebudeme nazývať jeho menom. Dva dôvody, prečo si myslím, že sa modliť posväť sa meno Tvoje potrebujeme, sú následovné. Bod 1. Modlíme sa, aby sme si pripomenuli, že našou úlohou je svojimi životmi posvedcovať Božie a nie naše meno. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Pýta sa žalmista. Robí tak v kontexte majestátnosti stvorenstva, ale predsa len povzbudivo odpovedá, iba o niečo menším si ho urobil od božských bytostí. Slávou a dôstojnosťou si ho korunoval. Tento realistický, ale pozitívny pohľad na človeka je dôležité pripomínať tým, čo majú tendenciu sa podkopávať. Alebo ktorí cítia, že ich podkopáva ich okolie. Okolím môže byť rodina, kolegovia, politici, alebo celý režim, ako ste si to vy zo staršej generácie zažili počas totality. Vtedy sa vašu dôstojnosť za vašu spiatočnícku vieru pokúšal podkopávať priamo štát, štátne zriadenie. Boli ste zastrašovaní a niektorí aj šikanovaní, aby ste napríklad nemohli tak otvorene pracovať s mladými, ako dnes môžem ja a moji kolegovia. Našťastie, to na večné časy a nikdy inak, bolo predsa len na dobu obmedzenú. Žiaľ, rovnako ako ľudia vedia svoju hodnotu podkopávať, vedia ju aj nafúknuť. Často sme plní sebastrednosti, narcisizmu, zneužívame našu tvorivosť a inteligenciu. Rýchlo nadobúdame pocit a začíname veriť, že to my, že ja som kto som. Že ja som Bohom. A ako upozorňuje Tomáš Halík a hovorí aj naša skúsenosť v škole, ak by sme aj pripustili, že nejaký Boh existuje, stále je pre nás nepredstaviteľné, že by on mohol mať nárok sedieť na našom tróne, na tróne nášho života. Tento trón už totiž okupujeme my. Keď som pripravoval túto kázeň, tak som si spomenul na diskusiu, ktorú sme mali tento týždeň s piatakmi. Keďže o chvíľu maturujú, po dvoch rokoch stretávania sa na predmete náboženstvo a etika, to bola naša posledná dvojhodinovka v ich štúdiu na Bilgime. Keďže ja, ale ani áčkari nie sme veľmi sentimentálni, alebo vtedy sme neboli, čas sme nestravili učením, ale diskusiou o ich záverečnej práci, ktorou bola esej o Lukášovom evanjeliu. Jedna študentka vytiahla pasáž z 9. kapitoly, kde niekto chce Ježiša nasledovať, ale najprv si zjavne niečo potrebuje vybaviť. Nasledujúca pasáž jej nezapadala do predstavy života zodpovedného voči sebe, svojej rodine, svetu. A je to z Lukáša 9. kapitoly od veršu 57. Niekoľko príbehov ona mala na mysli, hlavne jeden. Raz keď šli po ceste, kto si mu povedal? Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal, líšky majú svoje nory a nebeské vtáctva, vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Iného zas vyzval, poď za mnou. On odpovedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal, kto položí ruku na púch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Nie sú to snáď ľudia, ktorí zvládajú život, respektíve sa zodpovedne stávajú k svojej rodine či robote, súci pre kráľovstvo nebeské? Veď úcta k rodičom hádam patrí medzi najdôležitejšie prikázania, či nie? Pýtala sa. Neviem, ako presne som jej odpovedal, ale minimálne takto spätne vnímam, že otázka nie je dôležitá, ale že aj možno, že dnešná téma k nej naznačuje odpoveď. To, čo v našej logike môže pôsobiť ako zodpovednosť, je v danom kontexte pre Ježiša Krista logos, cez ktorý Boh stvoril svet, v skutočnosti prejavom nedôvery. Dôvody syna koniec koncov mohli byť síce aj egoistické. On si študoval, že to mohlo ísť o niekoľkomesačný rituál pochovávania otcových kostí. A v skutočnosti, vďaka tomu, že sa ten syn zúčastnil toho rituálu, mu to mohlo pomôcť s dedičstvom, s dedičským konaním proti súrodencom. Ale povedzme, že to tak nebolo. Povedzme, že naozaj chcel byť pri rituále z úcty k otcovi. Každopádne, niečo sa dostalo do konfliktu s vyšším povolaním a volaním nasledovať Krista. S volaním Krista položiť posvedcovanie Božieho mena na prvé miesto v živote. Namiesto toho sa rozhodne najprv si poriešiť vlastné veci. Byť sám sebe pán, ako to nazýva Rytmus, možno ale nie až také super. Svojvoľnosť, ktorú Komenský nazýva samosvojnosť, byť sám pre seba, sám svoj, je pokušením. Svojvoľnosť vedie k tomu, aby sme sa stali sebeckými a sebastrednými vo svojom pôsobení a manipulatívnymi vo svojich vzťahoch. Nevedie k slobode, ale k závislosti na úspechu, uznaní a dokonca k pocitu, že svet nám niečo dlží. Predpokladám, že asi takto svojvoľnosťou vzniká zlo a štrukturálne podmienky pre zneužívanie moci voči sebe druhým aj prostrediu. V cirkvi, kde sa k tomu dá pre svoje účely prihodiť aj Božie meno, je toto asi ešte aj nebezpečnejšie. Príkladom z histórie sú križiacké a medzicirkevné vojny a ziskuchtivé bránenie otroctva s Bibliou v ruke. Kto vie, či práve mužská svojvoľnosť nehrá rolu aj v tom, aká je dnes kvalita diskusie o úlohe žien v cirkvi a aké by mala mať cirkev poslanie v spoločnosti. Modlitbou posväť sa meno tvoje, Ježiš ponúka alternatívu. Robí nás a celú modlitbu pánovu nesebastrednou. Aj keď ešte nasleduje žiadosť o chlieb náš každodenný, odpúsť nám naše viny, už je to v inom kontexte. Cieľom je posvetenie Božieho mena, nie nášho. Všetko ostatné treba čítať v tomto kontexte. K druhému dôvodu, prečo Ježiš používa túto formuláciu, sa dostaneme cez dva rozhovory, ktoré som mal a ktoré mi prišli veľmi zvláštne. Bolo to v škole, na mentoringu, čiže pravidelných osobných stretnutiach, ktoré u nás celoročne prebiehajú medzi študentmi a učiteľmi. Rozhovory, ktoré opíšem, som mal s dvoma mladými študentmi, ktorí mali v tom čase približne 16 rokov. Medzi situáciami prebehli 2 roky, úplne iný životný kontext, avšak rovnaký priebeh. V obidvoch prípadoch to nebolo prvé stretnutie, ani prvýkrát, čo sa rozhovor zvrtol k téme rodičia. Spôsob domácej komunikácie, rodinné fungovanie a tak ďalej. V strede rozhovoru, v reakcii na to, čo zaznelo, som sa opýtal. A čo vlastne očakávaš od svojich rodičov, od vášho vzťahu? Študent sa zháčil, zostal niekoľko dlhých sekúnd ticho a potom povedal nič. Nebola to vzdorovitá odpoveď. Nebola v nej nevraživosť, bolo v nej prázdno. Ticho, mrazivo, odovzdane, už od vzťahu s rodičmi tento mladý človek neočakával nič. Neviem, možno je to súčasťou niekoho puberty. V niečom sa samozrejme mladí ľudia mýlia, pretože minimálne finančne sú ešte závislí od svojich rodičov. A teda podporu v tejto oblasti asi očakávajú. Ale ak by sme to poňali nie doslovne, ale postojovo, tak toto nič je pomenovaním priepasti. Je to priepasť sklamania a frustrácie, ktorá sa prehlbila na základe dlhodobej nedôvery v to, že ten druhý vie, čo je pre mňa dobré. Že mu na mne záleží, že ma povzbudí, možno konfrontuje, že mi pomôže, že on bude hrať v mojom živote nejakú rolu a ja budem hrať nejakú rolu v jeho živote. Tam, kde bol jeden z najdôležitejších vzťahov života, rodič, dieťa, je už len apatia. Nezáujem, prázdnota a konštatovanie, že na vzťahu nezáleží. Myslím, že v modlitbe Otčenáš a v jeho slovách o viniči, ktoré sme čítali na začiatku, Ježiš zdôrazňuje, že takýto postoj nás ohrozuje. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von, ako ratolesť, a uschne. Keď chceme život zvládať sami, od Boha nečakáme nič, alebo zažívame hlavne prázdnotu, je ťažké nezačať sa spoliehať iba na seba. Sami to ale nedávame. Nielenže svojvoľne neprežijeme, ale ani keď túžime po zmene, sami sa zmeniť nedokážeme. Meníme sa vo vzťahoch. Preto predtým, ako zaznie príď kráľovstvo tvoje, nás Ježiš učí osloviť a spoľahnúť sa na svojho Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje a tak ďalej. Ježiš tak našu svojvoľnosť otvára Bohu. V 15. kapitole Jánovho evanjelia sa dozvedáme, že ani on nemôže žiť bez Otca. Sám sa nazve vínnym kmeňom, ktorý má a potrebuje svojho vinohradníka, Otca. Rovnako, ako sa ale Ježiš môže spoľahnúť na Otca, aj my sa môžeme spoľahnúť na Neho. Na rozdiel od smutnej a prázdnej odpovede, ktorú dal študent, my od Boha, Otca, Syna aj Ducha Svätého niečo očakávať môžeme. Tak ako Otec miloval Syna, aj Syn miluje nás a má od nás zdravé očakávania. Máme zostávať v ňom a milovať sa navzájom. Máme sa spoľahnúť na to, kým je, aké je jeho meno, celou našou identitou. Dokonca, vtedy, keď zostávame v ňom a jeho slova v nás, máme prosiť a dostaneme. Vtedy, keď sa modlíme v jeho mene, chceme to, čo chce on. Zhrnúť to môžeme nasledovne. Bod 0. Vieme, že Božie meno je sveté. 1. Bohu vyjadrujeme, že túžime po tom, aby nie naše, ale jeho meno bolo posvetené. 2. Tým, že sa za to modlíme, vyjadrujeme, že sme na ňom závislí. Učíme sa mu dôverovať a premieňať očakávania, ktoré máme od života aj od samých seba. Nezabúdajme ešte totiž, že kresťanský ideál úspechu je iný, ako to vnímal Aristoteles a ako to vníma mnoho ľudí. Aj keď teda Aristoteles inak vo veľa vecí dobre a presne pomenoval. Som veľký fanúšik. Ale aristotelovský ideál úspechu je pánko, starý pánko, ktorý sa prechádza mestom, ktoré vybudoval svojou vytrvalosťou, statočnosťou, štedrosťou. Dal to viac menej sám, možno cez nejaké kontakty. Blahosklone a veľkodušne odzdravuje okolo idúcich a je patrične hrdý na to, aké rozhodnutia spravil, čo dosiahol, kým sa stal. Oproti tomuto je kresťanský ideál iný. Je to Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade, ktorý potí krv a modlí sa, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Potom poslušne nesie kríž a obetuje svoj život za druhých. Z pohľadu človeka, ktorého životnou modlitbou je posvetcovať Božie meno, môže záver života vyzerať možno tak, ako to popísal Pavel v druhom liste Timoteovi. Stále je to ale veľmi iné ako ten Aristoteles. Čiže druhá kniha Timoteova, 4. kapitola, úplný záver. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi vonen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nie len mne, ale všetkým, čo milujú jeho príchod. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo oslavovanie, ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.